Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема е високото образование и проблемите со кои се соочуваат студентите и професорите на високообразовните институции во државава и во Европа, каде деновиве бе актуелни протести во Франција, а предходно незадоволство имаше и меѓу студентите во Унгарија. По продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Носењето на закон за високо образование поинаков од оној кој на претходната власт се донесе големи студентски протести се дел од суштествените промени што ги најави Министерството за образование, но дали ова е доволно за во Македонија конечно да има образовен систем со европски перспективи? По студентските протести во 2014 година кои беа пред се поврзани со државниот испит и критериумите за избор во звања на наставници, дел од студентите велат дека во високото образование постојат и повеќе други проблеми кои остануваат присутни, а меѓу нив се физичките услови на факултетите. Останати проблеми кои се споменуваат се поврзани со давачки на студентите, а тука влегува и експанзијата на факултети.
Проблемот е што мислам дека не се слушаат студентите што всушност не сакаат, туку повеќе како другите мислат дека е подобро, наместо нас да не прашаат лично како треба, затоа што зборуваме со други пријатели од други факултети, пеститани с проблемот, сите сме под многу стрес за тоа што се не доаѓа наеднаш. Сте во многу голем обем.
Прво е проблем у дистрибуција на ресурси, нели? Дали си има исту могутност да дојдев до, да кажемо, квалитетни високообразовни студии? Значи, ако некои су квалитетни, а немав паре студенти, нема да можев да студирав. Тоа е еден проблем, например.
Студирањето сметам дека на државните универзитети не е скапа. Согна тоа дека нели има на државна квота која што се влегува и чини 200 евра годишно. Сметам дека едукацијата што се добива за соодносот со тие средства кои што се плаќа за низа е солидна.
Приватна квота, да. Скапо, да. 400 евра. И книги плюс и превоз и така. Прилично многу. Околу 700 евра. Па многу е да, но сега со зависност на поените колку сум имала на почетокот и тоа е. Квалитетот е, мислам, добар и услугите тука на факултетот се супер, така да задоволни сме. Во државата има се повеќе факултети, но тоа не значи дека и квалитет на наставата и програмата.
Константин Битраков, поранешен член на студентскиот пленум, посочува дека на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје се потребни посериозни реновирања, а очекува да ги види и резултатите и од имплементацијата на одредбите од новиот закон, кои треба да иницираат промени во поглед на студентската репрезентативност. Во изминатиот период постоја сериозни индиции дека представниците на студентите ја злоупотребуваат својата функција. Битраков исто така смета дека треба да има и ревизија на високообразовните институции кои се акредитирани, додавајки дека постојат сомнежи, оти не секој од нив ги исполнува стандардите кои секој универзитет треба да ги исполнува.
И пред се би ги споменал физичките услови кои што постојат на државните универзитети или еве најконкретно на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Голем дел од факултетите и другите единици се имаат незавидни услови, недостаток на средства, библиотечниот фонд е слаб, техничко-технолошките иновации не се користат при наставата, можеби се неопходни посериозни реновирања. Потоа и неопходно е да дојде до некаква форма на студентско организирање кое што ќе овозможи по висока инклузивност на студентите и секој студент треба студентскиот парламент или како и да се нарече таа чадор организација да го чувствува како нешто своја, не како нешто страно кое што служи за перење пари и ситуација останати проблеми со давачките на студентите да се наставата само по себе, квалитетот на наставата, а тука би влегле се разбира и приватните факултети.
Преди да се каже дека истражување на квалитетот на студирањето на приватните и на државните факултети не е правено и поради тоа оценка за квалитетот на наставата не може да се даде, но Битраков вели дека има индикатори кои зборуваат дека на сметка на големиот број факултети е опаднат квалитетот.
Особено кога станува збор за оние науки каде има повеќе приватни факултети, како например обществените, економски, правни факултети, факултетите кои што се поврзани со бизнес, кои што постојат наистина премногу за на вака мала држава, што дефинитивно говори за тоа дека тие се отвараат пред се на база на персонален интерес, а не на база на потреби на пазарот или пак на база на потреби во науката. Квалитетот е опаднат, а за тоа имаме повеќе индикатори и премногу дипломирани лица и лица кои што откако ќе дипломираат не можат да најдат работа на пазарот.
Дел од професорите велат дека состојбата во високото образование е загрижувачка и оти постои експанзија на високообразовни институции со низок квалитет. До нивниот коментар доаѓа по најавите дека со новиот закон за високо образование одборот за акредитација ќе се трансформира во агенција за квалитет, во која издвоено ќе делува одбор за акредитација и одбор за евалуација. Дел од нив посочуваат дека во изминатите десетина години, наместо да се пристапи кон подобрување на состојбите на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи, се отворија многу приватни и јавни универзитети и оти се пристапило кон отворање на приватни факултети како профитабилни организации. Професорот Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека иако Државниот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје во однос на квалитетот на наставата е во предност пред приватните и јавните универзитети, студенти им дават предност на полесните услови за студирање. Тој посочува дека квалитетот на наставата на УКИМ, барам за македонски услови, е на највисоко ниво, но оти се помалку од година во година на дел од факултетите има прилив на студенти.
Порано кај нас секој пат три кандидата за едно место конкурирале, сега едва и со пријавените да ја пополниме квотата. Мислам и конкуренцијата си го прави, така што оние кои што имаат пари, а не ќе дучат, ќе сидат на другите јавни или приватни и ќе си завршат. Овде кај нас мора знања, затоа пак развиени компании која барат, например, дипломиран правник, инсистират да биде од Кирил и Методи, односно од Правниот факултет Јустиниан I. Во тој поглед и нашите кадри што идат надвор, например, ако магистрирал кај нас, сите со брилјантни оцени докторираат и за жал не се враќаат овде, бидејќи ние не можеме да ги абсорбираме за вработување, нема автоматизам, се чека со години, ама вајда у држава некој ќе се свести да види дека на вистина високото образование вреди, дека тоа не е образование, туку тоа е инвестиција во развој на државата.
Во Македонија има најмалку 25 високообразовани институции, од кои 6 се државни. Во суштина, критиките на делот професорите се сведуваат на послаб квалитет на знаењето, кој студентите го стекнуваат на делот факултетите. Професорот Владимир Петрушевски од Природно-математичкиот факултет вели дека нема реална причина за постоење на толков број факултети во земја со 2 милиони жители.
Прво, во поглед на државните универзитети. Ако Србија со 7,5 милиони жители има 8 државни универзитети, Тонија со 2,2 милиона не може да има 6. Тоа не е вистинска потреба. Значи, причината за тие 6 што постојат кај нас треба да се бара на друго место.
Од гледиште на општиот интерес, имајќи го предвид значењето на поединечни студиски програми за општеството, оправдано во расправата околу трансформацијата на одборот за акредитација, се бара во ова тело да членуваат луѓе со кредибилитет и желба да ги променат состојбите. Проректорката на приватниот факултет за општествени науки ФОН, професор Лидија Горачинова Илиева, вели дека основањето на приватните универзитети пред 15 години беше овозможено со цел да се подигне квалитетот во високото образование, и додава дека се согласува дека некои од приватните институции не ја оправдале оваа важна улога.
Меѓутоа, да се посочуваат во целина приватните универзитети како единствени виновници за евидентно опаднатиот квалитет на високото образование е не само неодговорно, туку и неточно. При тоа парите кои што ги споменувате не играат, речиси, никаква улога. Според официјалните статистички податоци, само околу 7% од студентите во Република Македонија се запишуваат на приватни универзитети. Следува дека нивното влијание е незначително, односно државните универзитети го детерминираат квалитетот, т.е. неквалитетот во високото образование.
Професорите нагласуваат дека во иднина клучно е државата преку своите институции одговорно да работи и да го проверува и стимулира квалитетот во високото образование според европски стандарди. Професорката Дана Прелика од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет вели дека е потребно квалитетот и знаењето да се сконцентрираат на едно место и да се произведуваат квалитетни кадри.
Моето мислење е спротивно од она, повеќе квантитет, значи повеќе квалитет. Не, но ние сме многу мала држава, продуцираме кадри кои на вистина ќе можат да се вклучат во општеството. Ние во природните науки, значи да произведеме кадар кој што на вистина ќе биде функционален. Дали како професори по биологија, дали како кадри кои што ќе работат во лаборатории и така натаму. Значи што колку повеќе, значи факултети, толку поголем неквалитет. И одборот за акредитација треба да е, значи, високо селективен.
Според професорот Давидковски, причините за лошиот квалитет на дел од високообразовните институции треба да се бараат и во недостатокот на квалитетен наставен кадар. Тој посочува дека на факултети за правни науки има случај каде наставата за 5 до 8 предмети ја изведува еден професор.
Ние еден факултет имаме 65 наставници, а другите 21 вкупно имаат исто околу 60 наставници. И тоа тука ги ставам и јавните, и приватните. И особено на приватните, некаде има и дури 10 предмета. Фактички пола факултет, студентот кај еден наставник ќе го полага. Зборувам се само за правните факултети.
Инаку, очекувањата на професорите и студентите дека со новиот закон во пракса ќе се инкорпорираат и фундаменталните вредности на високото образование и ќе се возможи исто така и соодветно ниво на автономија на универзитетите. Со цел развиток на македонското општество.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А на оваа тема од светот, актуелни се студентските протести против реформата на високото образование во Франција. Во почетокот на годинава и неколку илјади унгарски ученици и студенти протестираа пред парламентот. Гоце Атанасов.
Парискиот универзитет Сорбона неколку дена беше затворен во почетокот на април, откако полицијата исфрли околу 200 студенти кои протестираа против реформата на високото образование во Франција. Тие главно се побунија поради предвидените измени за упис. Протести имаше и на други факултети во Франција, а председателот Емануел Макрон им порача на студентите дека наместо да протестираат, подобро ќе им биде да се подготвуваат за испитниот рок. Маруан Майрар, портпарол на студентската федерација на независни и демократски средни училишта, тогаш изјави:
Aujourd'hui on se mobilise contre la loi d'accès à l'université, donc la loi Vidal.
Денес ние се мобилизираме против овој закон за пристап до универзитетот, против законот Видал, кој ќе воспостави принцип на селекција на универзитетите врз основа на оценките на учениците и социјалното потекло. Денес универзитетот треба да биде место каде што секој може да има пристап. Тоа е јавно место на знаење кое секој може да го има. Место на разновидност. Луи Бојарт, председател на Националната унија на ученици од средните училишта, пак смета дека ова станува големо движење.
C'est un mouvement qui est en train de se former, un mouvement social contre la politique d'Emmanuel Macron.
Тоа е движење во формирање, социјално движење против образовната политика на Емануел Макрон, но исто така и уништувањето на јавниот сервис. Во почетокот на годинава пак неколку илјади унгарски ученици и студенти протестираа пред парламентот за да бараат реформи на образовниот систем, за кој велат дека не успевал да ги подготви за живот во 21. век. Учениците сметаат дека системот е премногу фокусиран врз учење на памет и слепа меморија на факти и не потикнува критичко размислување или креативност. Критичарите на десничарската влада на премиерот Виктор Орбан велат дека не успеале да ги реформираат главните државни системи, како што се образованието и здравството, кои пак страдат од голем одлив на паметни млади унгарци во Западна Европа. Балаш Фузва вели: Ова е фундаментално реформски протест, но ние исто така можеме да го наречеме протест против владата, бидејќи ја критикува работата на владата во областта на образованието. Студентот Бален Тули пак вели:
Сукшег на нас окуташ либерализација ујара, максимаришон.
Ке ни треба максимална либерализација на образовниот систем. Сега тука нема слобода. Пазарот на учебници е монополизиран, како и издаваштвото на учебници. Праведно, демократско и модерно образование за сите ученици се порачува во брошурата подготвена од организаторите на овие протести, кои побараа слободен избор на учебници, порешавачки збор на студентите во образовните работи и намалување на задолжителните училишни часови. Орбановата партија Фидес, која на власт од 2010 година на изборите во март освои трет мандат поред. Орбан го искористи своето време на функцијата да преработи стотици закони, уставот и да централизира власта. Неговите реформи, како оние за образованието, судството и медиумите, предизвикаа конфликти со Европската унија. Европската комисија лани започна правна постапка против Унгарија во врска со новиот закон за високо образование, оценувајќи дека тој не е компатибилен со основните слободи.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.